Vindecnaŭa leciono. La Londona Centro.
Krom la magazenoj, Elsi vidigis al Jean la ĉefaj monumentojn kaj iliajn apartajn kuriozaĵojn.
La parlamentejo aŭ parlamento domo ĉe la bordo de Tamizo estas impona, sed la abatejo Westminster pli interesa, precipe pro la tiel nomata poeta angulo, en kies tomboj kuŝas fame konataj verkistoj.
La katedralo de Sankta Paŭlo posedas belegan kupolon kun neordinaraj akustikaj kvalitoj. Se vi supreniras en la kupolon kaj nur flustras kontraŭ ties muro, ĉiuj proksimaj al ĉi tiu povas aŭdi vin.
Ankaŭ la kastelo, la fama turo, kun la ne malpli fama ponto, estas kurioza pro sia historia muzeo, ankaŭ pro la kronaj juveloj kaj la kostumo de la gardistoj. Kaj ĝi elvokis en la spirito de Jean memoraĵojn nome pri la baladoj de Charles d'Orléans kaj pri unu ne malpli fama populara kanzono en unu tour londona.
Nu, dum ŝi iris viziti tiujn lokojn, ŝi ĝuis grandan plezuron sur la etaĝo de la aŭtobusoj, ĉar de supre ŝi plej bone povis observi la stratojn, placojn kaj homamason laŭ la ludregulo kiun Join montris al ŝi en Parizo. Kiu ajn plej strange aŭ amuze aspektis tra la amaso, ties konduto fariĝis nun okulfrapa por ŝi pro la observema alkutimiĝo.
Sed por trafi ĝustatempe la rendevuon en la parko, ŝi nepre devis sperti la rapidecon de la subtera fervojo. La londona metroo prezentis do al ŝi la labirinton de siaj tuneloj, kaj ĉi ties tuba formo pravigis en ŝiaj okuloj ĝian kromnomon.
Ekzerco.
Kien vi iras?
Mi iras al la urbdomo.
Iru do rekten ĝis la tabakejo. Tie turnu vin dekstren, kaj vi ekvidos la preĝejon. Apud tiu ĉi, sur la maldekstra flanko, post la lernejo, vi trovos la domon.
La preĝejo estas fame konata katedralo.
Kiu mensogadas, ties parolon oni ne facile kredas.
Pro la formo de siaj tuneloj, la metroo estas ofte kromnomata la tubo.
Kie estas la informejo? Ĉu vi povas indiki al mi la vojon al ĝi? Je kiu distanco mi estas de ĝi? Ĉu ne estas pli rekta vojo?